Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Tervetuloa seuraamaan Romuluksen jäljillä, nimistä kirjallisuuskriitikko ja kulttuurijournalisti ja tuore tietokirjailija. Olen julkaissut yhdessä Varelia-nimisen kustantamon kanssa Romuluksen sielu -nimisen aatehistoriallisen esseekokoelman maaliskuussa 2020. Tätä kirjaa on saatavilla muun muassa verkkokirjakaupoista. Tämän romun esittelen tässä esseekokoelmassa. Esseekokoelmaan mahtuu 15 kirjailijaa, jotka osa on meille hyvin lähellä ajallisesti ja osa on sitten lähes 3000 vuoden takaa historiasta löytyviä. No, kukas on Jari Hiltunen, joka on kirjoittanut tämän kirjan? Niin mä olen kotosi Varsinais-Suomesta tuolta Piikkiöstä Turun läheltä. Piikkiöstä Turkuun matkaa sinne 16 kilometriä, eli saman verran kuin vaikkapa Nakkilasta on Porin keskustaan. Turku ja Pori, niin ne on mulle kaksi semmoista kaikkein tärkeintä seutua, maakuntakeskusta. Ja Turun seudulla asui lapsuja ja nuoruuden ja Porin seudulla, varsinaisessa Porissa ja sitten vanhassa Ulvilassa on tullut aikuisena elettyä vielä pitempi aika. Työskentelee opettaja ja sitten myöhemmin olen sitten alkanut opettaa myös aika paljon muillakin aloilla kuin tekniikan aloilla ja käyn aika paljon Raumallakin töissä ja ihan ammattikoululla siellä ja äidinkielen opettajan työn ohella niin olen tehnyt paljon kirjoituksia erilaisiin julkaisuihin. Avustanut monenlaisia lehtiä, muun muassa Satakunnan Kansa. 50 ikävuoden täyttyessäni päätin sitten, että mustakin voisi tulla kirjailija jonain päivänä. Ja niin sitten reilu vuosi sitten laitoin projektia alulle, jonka hedelmänä syntyi mun ensimmäinen kirja, tämmöinen esseekokoelma, jossa kerron galaktista runousoppia. Tämä galaktinen runousoppi on mun vanha semmoinen tavallaan vanhan harrastuksen hedelmä, eli olen harrastanut nuoresta asti niin spekulatiivista fiktiota, eli tieteiskirjallisuutta tai fantasiakirjallisuutta. Ja niin mä sitten otin tämän galaktisen runousopin lähtökohdaksi tähti taivaa, joka näkyy öisin, kun menee ulos. Ja siellä vertaa näitä kirjailijoita, joita oli esseekokoelma ottanut, niin viiteen tähteen, jotka näkyy siinä lähellä meitä. Ja näiden tähtien takana niin sitten niin kirjailijoihin, jotka on vaikuttanut näihin meitä lähellä oleviin kirjailijoihin. Yksi näistä kirjailijoista, jotka tulevat meitä lähelle, on Winston Churchill, englantilainen poliitikko, joka rupesi kirjailijaksi aika nuorena ja sai siitä tunnustusta. Ja myöhemmin hän on tietokirjailijana ihan tärkeäkin henkilö Englannissa, vaikka me emme häntä välttämättä kirjailijana edes pidä, siis suomalaiset. Churchillin takana on Plutarkos, eli tämmöinen ajanlaskun alun jälkeen. Ja sitten Plutarkoksen takana niin on Kikero, henkilö, joka vaikutti ennen Kristuksen syntymää Rooman taskuksen ja Kikeron kaunokirjallinen ja tietokirjallinen valo, niin tulee heidän takaa sitten näytille. Tämä Romuluksen jäljellä -ohjelma, jota seuraat, niin tämäkin on kirjallisuusohjelma, eli tässä mä pureudun kirjoihin kirjailijoiden kautta. Ja tuon julki sellaisia asioita, joita ehkä jo tiesitkin heistä tai sitten et vielä tiennyt. No niin, sitten seuraavaksi jatkamme Romuluksen jäljellä -ohjelmassa niin oikeastaan ensimmäisen kirjailijan kanssa, joka on nimeltään Winston Churchill. Winston Churchill oli englantilainen poliitikko, joka syntyi 1874. pitkäikäinen ja kokenut poliitikko ja erittäin tuottelias kirjailija, joka tuotti erilaisia teoksia, lähinnä tietokirjoja, niin yli hyllymetrin verran. Tämä Winston Churchillin kirjallinen tuotanto on meille aika vieras juttu, että emme ole välttämättä edes kuulleet siitä, että hän olisi kirjailija ollut. Mutta totuus on niin, että Churchill elätti lähes koko elämänsäni perhettään sekä itseä että Clementine vaimoa, että heidän viittä lastani kirjoittamalla tekstilämän tehtävä, jota hän teki vertaansa vailla olevan uran verran. Ja Churchill kuitenkin oli jo nuorena oppinut Sokrateen ajatuksen, että maailma valloitetaan puhumalla. Että jos haluat oikeasti päästä historiaan, niin sinun kannattaa ehdottomasti, vaikka hän on pitänyt erittäin kuuluisia puheita, joita voi YouTubestakin kuunnella, niin Churchill kärsi lievästä puheongelmasta nuorena. Hänen ensimmäiset puheet, esimerkiksi 1910-luvulla, kun hän oli juuri valittu kansanedustajaksi ja sitten hän yritti alahuoneessa pitää puheita, niin ne ei onnistunut kovin hyvin, että hän oli aika heikko alku ja moni ajattelikin Englannin parlamentissa, ettei tuosta miehestä tule koskaan mitään ministeriä, koska yksikään pääministeri ei tule valitsemaan ministeriksi sellaista henkilöä, jolla on huono ulosanti. Mutta niin, Churchill tempun, kun hänkin aika heikko puhuja, mutta kehittyi myöhemmin antiikin loistavimpien puhujien joukkoon, niin Churchill meni puheterapiaan ja hankki koulutusta aiheesta, ja niin hän oppi puhumaan niin hyvin, että hänestä jo 1910-luvulla leivottiin ministeri ensimmäisen kerran. Churchill oli ministerin aika rämäpäinen tapaus, että hän 1910-luvun alussa niin otti Englannin sisäministerin salkun vastaan, ja Englannissa oli ennen ensimmäistä maailmansotaa välillä niin todella hankalia aikoja. Churchill joutui tajana tilanteissa, jossa lakkolaiset saattoivat sitten järjestää häiriköitä tai jopa ihan aseellisia mellakoita. Ja Churchillia ei paljon hetkauttanut se, että poliisivoimat joutuivat kovat piipussa lähtemään lakkolaisia vastaan, vaan hän lähti sinne itse muun. Hän saattoi sielläkin jopa toimia ihan paikan päällä. Churchill oli nuori upseeri, että hän oli ollut jopa ihan siirtoma-armeijassa mukana vuosikaudet, ja hänen oikeastaan kirjoittamisuraki alkoi ihan siirtomaajoukkojen mukana, kun hän oli Afrikassa, Etelä-Afrikassa buurisodan aikana, niin rintamakirjeenvaihtajana ja ihan asevoimissa mukana, niin siellä hän sai tuntomaa sekä armeijan toimintaan että myöskin kirjoittamiseen. Et kun hän jätti 1908 vuonna, niin jätti nämä hommat ja siirtyi Englantiin politiikkaan, niin vaikka ei asunut Englannissa, hänen tällaisia lehtikirjoituksia, mitä hän lähetti Etelä-Afrikasta tai muista maista, niin niitä luettiin Englannissa tavattoman paljon. Ja sitten kun hän asettui 1900-luvun alussa niin parlamentaarikko ehdokkaaksi, niin hänen ei tarvinnut hirveän paljon kampanjoida. Hän pääsi läpi jo ensimmäisellä kerralla sillä maineella, mitä hänellä oli kirjoittanut journalistina syntynyt. Mutta Churchill on todennut jo siinä vaiheessa, kun hän teki näitä kirjoituksia, niin hän totesi, että oli erittäin jotenkin kummallista ja rankkaakin huomata, kuinka helppoa on ihminen surmata, kun hän ensimmäisen ihmisen kokemus ja taistelu kun, niin kuin näistä kokemuksista oli hänelle kyllä hyötyä sitten, kun hän lähti parlamenttiin, koska hän oli niiden harvojen joukossa Englannin parlamentissa, jolla oli jo aidosti rintamakokemusta, esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan syttyessä. Mutta ennen sitä, niin siinä 1910 lukua niin Churchill tapasi nuoren vaimonsa Clementine. Clementine oli aristokraatti sukua, mutta oli aika köyhää sukua, eli paljon myötäjäisiä ei ollut tulossa nuoren neidon mukana, mutta Winston Churchill ajatteli nuorena, että hän ei oikeastaan rahaa niin kuin tarvii, vaan lähinnä semmoisen vaimo, joka hyväksyy hänet ja joka jopa rakastaisi häntä ja voisi keskittyä poliitikon vaimon uraan. Tässä mielessäni ihan täydellinen pakkaus, että hän oli nuori, hän oli kaunis, hän oli erittäin kiinnostunut poliitikkomiehestä ja sen urasta ja halusi auttaa tätä kaikin tavoin. Ja niin Winston ja Clementine tekivät tämmöisen YYA-sopimuksen vuonna 1908, joka kantoi heidän koko loppuelämänsä ajan. He olivat 57 vuotta naimisissa ja siihen saakka, kun Winston kuoli. Clementine oli yksi harvoista ihmisistä, joka ei koskaan pelännyt Winstonia missään käänteessä. Et tällaisia henkilöitä oli Englannissa itse asiassa aika vähän, koska Winstonhan oli niin isoissa rooleissa, että hänelle tuli väkisin vihamiehiä ja moni hänen yhteistyökumppaneista ei ollut hänen ystävänsä ollenkaan, vaan ihan pelkkä yhteistyökumppani. Ja Clementine, kun huomasi ihmissuhdekysymyksissä, että vaikka Winston oli ihmissuhteissa kyllä aika taitava ja osasi lukea ihmisiä niin kuin avointa kirjaa, niin Clementine oli tässä suhteessa kyllä vielä parempi. Ja Winston ja Clementine kävivät lontoolaisessa seurakunnassa säännöllisesti. He olivat siellä aktiivina mukana. Ja Clementinen maine hyvin, mutta sitten kun hän oli huonolla tuulella, niin kyllä sen seurakunnassakin pappeja myöten kaikki tiesivät. Ja Winston itse oli Clementinen kanssa välillä isoissa riidoissa. Et sitten kun he alkoivat kunnolla ottaa toisistaan mittaa, niin sitten he kyllä kanssa sitten kuulivat ihan ilman mitään peittelyitä sen, mitä Clementinella oli mielessä. Ja päinvastoinkin. Kaikki kuitenkin tiesivät, että näiden keskinäinen suhde, niin se oli ihan vertaansa vailla. Ja vaikka Winston joskus sitten suutuspäissään saattoi jopa sanoa Clementinelle, että hän elämänsä suurimpia onnettomuuksia oli mennä Clementinen kanssa yhteen, niin kukaan ei tätä uskonut, koska se ei todellakaan pitänyt paikkaansa. Ja jälkikäteen Winston Churchill saattoikin tämän Clementinelle hyvin sanoa.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
No, Winstonin ura niin ministerinä oli välillä kyllä todella tuulista, että hänhän niin kuin edustajan työstäkin hän joutui välillä luopumaan ja sitten hän vaihtoi 2 kertaa puoluetta ja yritti saada sillä lisää poliittista tällaista mandaattia ja välillä onnistui ja välillä ei onnistunut. Mutta keskeisimmät saavutukset hän kuitenkin politiikassa teki konservatiivipuolueen riveissä ja konservatiiviehensäkin. Ja Winston Churchill oli isänsä kohtaloon niin aika pettynyt, että hänen isänsä, joka oli ollut jopa pääministeri hänkin, niin oli joutunut konservatiivipoliitikkojen, eli oman puolueensa poliitikkojen pettämäksi ja he olivat ajaneet hänet käytännössä, yrittivät tehdä hänelle saman kuin isälle, mutta eivät onnistuneet. Pojan luonto oli tietyllä tavalla vielä karskimpi kuin isällä ja hän kesti itsensä kohdistuneet painostustoimenpiteet. No sitten kun toinen maailmansota syttyi ja Winston Churchill oli valittu pääministeriksi Chamberlainin aloitteesta itse asiassa, niin sitten Winston Churchill kokosi ympärilleen ministerikaardin, joka sai sitten tehtäväkseen niin tuoda tavallaan sen osaamisensa, mikä heillä oli, niin yhteiseen pöytään ja sitten päästäisiin sodassa Hitleriä ja muita akselivaltoja vastaan, niin sitten parhaaseen. Churchill oli erittäin käytännöllinen henkilö. Että hän kokosi sellaisen kaartin henkilöitä, jotka hän ajatteli henkilökemioittensa puolesta parhaiten sopiva yhteen ja saavuttavan voimakkaan parhaimmat tulokset. Ja tämä kombinaatio, jonka hän loi, niin se oli käytännössä erittäin toimiva. Että siellä oli mukana jopa Neville Chamberlain itse, tämä pääministeri, joka oli pakotettu eroamaan, niin hän oli itsekin ministeri, menehtyikin siihen. Mä tähän kohti pysähdyn hetkeksi. On toisaalta aika mielenkiintoista, kuinka hyvin Winston Churchill tunsi oman aikansa poliitikkoja sekä Englannissa että myöskin sitten muissa maissa. Winston Churchill nimittäin oli 30-luvulla ollut poliittisessa paitsiossa. Ei ollut työtä, hän oli ihan kotirouva, hoiti isoa perhettä. He olivat hankkineet sitten tällaisen Sartwell-nimisen kartanon, joka oli kallis hankinta, ja sitä sitten hoitivat taloa ja puutarhaa. Ja sitten heillä oli myös kaupunkiasunto Lontoossa, joka oli sitten varsinkin toisen maailmansodan aikana heille tärkeä paikka. Niin kun Churchill joutui sivuun politiikasta, niin hän sitten keskittyi entistä enemmän kirjoittamiseen, että hän elätti vuosikaudet niin kirjoittamalla perhettänsä ja hän tuotti aika mielenkiintoisia kirjoja 30-luvulla. Niistä oikeastaan tärkein oli tämmöinen Great Compendraries, eli Suuret aikalaiseni kirja. Tätä ei valitettavasti ole suomennettu, toisin kuin moni muu. Churchillin kirja on ihan suomennettukin ja on kirjastossa Suomessa saatavilla. Suuret aikalaiset kirja, niin siihen oli koottu lehdissä julkaistuja ja sitten heihin tutustunut ja sitten sellaisia henkilöitä, jotka hän oli, joista hän oli lukenut enemmän jostain kirjoista. Siellä oli mukana esimerkiksi englantilaisia pääministereitä, siellä oli mukana kuuluisuuden henkilöitä, siellä oli ulkomaalaisia esseen muodon tässä Great Contemporaries-teoksessa. Ja tämä Adolf Hitleristä kertova essee oli erityisen mielenkiintoinen. Se oli kirjoitettu 30-luvun puolessa välissä, sit kun Hitler oli jo noussut valtakunnan. Tämän esseen tausta oli hyvin mielenkiintoinen sillä tavalla, että Hitler oli 30-luvun Euroopassa niin erittäin pidetty henkilö, että vaikka Saksasta monet kuuli kaikenlaista huhua, että siellä oli ihmisiä kohdeltiin aika huonosti ja väärin, niin englantilaiset eivät esimerkiksi niin suurena joukkona kauheasti häirintyneet tästä Hitlerin kyseenalaista maineesta, vaan he ajattelivat, että se nyt on vaan pahanilkisten puhetta, että kyllä suurmiehet on aina joutunut kärsimään pahoista puheista ja Hitler oli erittäin taitava niin kuin esiintyjänä, kun hän meni juttelemaan ulkomaalaisille diplomaateille, ministereille tai suurlähettiläille, niin hän kohteli heitä aina hyvin kohteliaasti ja oli valovoimainen puhuja. Ja hän osasi siis semmoisen diplomaattisen pelin, joka tuotti Machiavelli 1510-luvulla niin antoi tämmöisiä ohjeita siitä, että miten kannattaa esiintyä, jos haluaa päästä eteenpäin niin ulkomaalaisten ruhtinaiden kanssa. Niin tämä Hitlerin toiminta niin ei kuitenkaan hämänny Winston Churchillia, että hän näki siellä ihan selkeästi pedon olevan siellä hienon englantilaisille. Mutta niin hassulta kuin se kuulostaakaan, niin muut eivät uskoneet häntä ollenkaan, että hänen oli ihan turha esimerkiksi konservatiivipuolueen kansanedustajille tai istuville ministereille puhua tällaista, koska he eivät olleet ollenkaan samaa mieltä. Hitleriä pidettiin siis ihan kävijä, niin siinä kohti huomattiin, että Hitler ei oikeastaan ollutkaan sellainen kuin hän oli luvannut, vaan hän oli pettänyt sanansa ja toimi sen takia englantilaisia vastaan. Sota kun syttyi, niin siitä seurasi Winston Churchillille paljon kaikenlaista päänvaivaa. Hän perusti tosiaan tämän sotakabinetin valtiovarainministeriön pohjakerrokseen ja sinne koottiin sitten kenraalit ja ministerit, joita tarvittiin sotaneuvotteluissa. Ja Churchill käytännössä asui täällä kabinetissaan sitten niin vuorokauden ympäri, kun hän kävi välillä sitten nukkumassa Clementinen luona, mutta palasi sinne usein aamulla jo aikaisin. Ja kabinetilla ei paljon vapaapäiviä ollut, että jo ensimmäisen sotavuoden aikana kaikki huomasivat, että täällähän tehdään työtä vuorotta. Ja aamu alkoi yleensä aika hitaasti, että sitten kesti sitten tuonne ihan ilta 10 asti, että siihen saakka painettiin tukka putkella hommia ja tämä kabinetti toimi todella kirjoittamalla, että Churchill huomasi, että nämä, mitkä lähetettiin sitten rintamajoukoille eri puolille maailmaa, niin niissä on pakko käyttää kirjoittamista hyväksi. Ja hän määräsikin aika pian, että yksikään operaatio ei ala ilman kirjallisia käskyjä. Että se täytyy ensin muotoilla ihan sanatarkkaan paperille, mitä halutaan. Ja sitten siellä täytyy olla Churchillin nimi alla, muuten käskyä ei saisi rintamajoukot totella. Ja tällä käytännöllä niin Churchill esti erään edeltäjänsä virheen ensimmäisen maailmansodan aikana. Eli ensimmäisen liberaalitaustainen pääministeri, niin hän joutui kärsimään aika paljon kenraalien edesottamuksista, kun nämä eivät totelleet pääministerin suoraan antamia käskyjä. Churchill ansaitsi aika nopeasti sellaisen arvovallan englantilaisten pääministerinä, että kaikki rintamajoukot olivat hänen suorassa määräysvallassa. Ja vaikka sotilaat olivat hyvin kokeneita ja tiesivät tietysti kyllä paljon paremmin kuin ministerit sodankäynnistä ja sodan johtamisesta, niin Churchillin arvonanto niin oli kyllä ihan vertaansa vailla. Ja se oikeastaan oli pitkän prosessin tulosta, että kaikki tiesivät, että Churchill oli itse ollut sotilas jo 1800-luvun puolella. Ja sitten kun tuli harvoja Englannin parlamentin jäseniä, jotka lähti itsekin rintamalle, että siinä vaiheessa kun Gallipolin maihin nousi, jonka Churchill oli itse suunnitellut, hän oli sen projektin arkkitehti, niin kun se epäonnistui ja 500 000 britta lähti taistelemaan aavikkosotaan ja 300 000 miestä joko kuoli tai haavoittui tai katosi siellä, niin siinä vaiheessa Churchill joutui oikein todella rankan vastustuksen kohteeksi ja hänet pakotettiin sitten eroamaan ministerin tehtävistä. Ja 1915 hän sitten päätti lähteä itsekin rintamalle ja erosi parlamentista. Ja Scotti Rykmentin komentajana oli Belgian rintamalla joitakin kuukausia. Ja erittäin tärkeä sulka hänen hatussa siinä vaiheessa, kun hänestä tehtiin sitten Englannin pääministeri toisen maailmansodan aikana. Että rintamakomentajat kunnioittivat häntä ja antoivat hänen sanoille paljon enemmän arvoa kuin muiden ministereiden puheille. No sitten kun USAkin oli lähtenyt mukaan toiseen maailmansotaan ja venäläiset olivat sitten paremmin onnistuneet omissa operaatioissaan saksalaisten kanssa, niin ja kun alkoi näyttää siltä, että liittoutuneet saattavat tämän voittaa, niin Winston Churchill samalla lailla kuin Rooseveltin taustat joukot Amerikassa ja Stalinin hallinto Neuvostoliitossa, niin alkoivat sitten suunnitella kiivaasti sitä, miltä maailma näyttäisi toisen maailmansodan jälkeen. Ja tämä oli Winston hyvinkin se, että kommunismi on kyllä ihan yhtä kamala asiana tai poliittisena tämmöisenä oppina kuin sitten kansallissosialismi. Että ei hänellä varsinaisesti ehkä työläisaatetta vastaan niin hirveästi ollut, mutta sitä vastaan, että tulisi kommunitiohallinto vastaan, kyllä Churchill oli ehdottomasti. Mutta ehkä eniten Churchillia kammotti niin kuin Stalin kommunistivaltion johtajana, koska hän tiesi, että Stalin ei kyllä ihmisenä ole kovinkaan hurmaava tapaus. Päinvastoin hän oli enemmän sellainen pedonelkeitä osoittava julma mies, joka saattoi sitten niin säälittä surmauttaa iso joukko ihmisiä, niin kuin hän oli jo tehnyt ennen toista maailmansotaa. Oli tavallaan Churchillin näkökulmasta katsottuna hyvin samantyyppisiä henkilöitä. Mutta toisaalta sitten niin Churchill itsekin niin saattoi joskus huomata, että hänkin kuuluu periaatteessa tähän samaan kerhoon, että Churchill oli kans brittikomentajana niin välillä hyvin häikäilemätön ja hänkin saattoi yhdessä hetkessä niin päättää isojen ihmismäärien kuolemasta ja siinä mielessä hän oli valtiomies siinä kuin Stalin tai Hitlerkin. Onhan nimittäin todettu, että nämä valtiomiehet, jos niitä oikeasti katsotaan, että kuka on eniten vaikuttanut maailman historiaan, niin kyllä loppujen lopuksi ne valtiomiehet tai naiset, jotka on niin kuin omin ottaneet jopa miljoonien ihmisten elämään tai kuolemaan, niin ne jättävät kaikkein isommat jäljet maailman historiaan. No tässä kohtaa on sitten ihan mielenkiintoista miettiä sitä, että mikä onkaan tällaisten maailman historian suurmiesten tai valtiomiesten viimeinen kysymys, ja siihen palaamme tänään niin Winston Churchillistä. Ja tämä Winston Churchillin oikeastaan elämän kaikkein hurjimpia tilanteita oli Jaltan konferenssi 1940-luvun puolessa välissä, kun toinen maailmansota oli ratkeamassa ja Stalin ja Roosevelt ja Churchill itse tapasivat Jaltan saarella ja sopivat siellä sodan loppuvaiheesta ja miksei myöskin sitten sodan jälkeisestä Euroopasta. Kun tämä konferenssi alkoi, niin siellä tämä Churchill huomasi vastakumppaniensa sekä Amerikan suhtautuvuutta. Sekä Roosevelt että Stalin että Hitler että myöskin Churchill, kaikki suurmiehet, jotka olivat sodassa tavalla tai toisella mukana, niin kaikki miettivät yhtä ja samaa kysymystä oman valtionsa tulevaisuuden lisäksi. Ja se on se, että mitä meistä mahdetaankaan kirjoittaa sitten, kun kaikki on päättynyt ja historioitsijat ottavat kynä ja paperin ja rupeavat suunnittelemaan maailmansodan kirjoituksen kultainen sääntö, eli voittaja historia. Se, joka voittaa sodassa, niin se saa periaatteessa mahdollisuuden kirjoittaa historian voittajan näkökulmasta. Ja tämä on erittäin tärkeä rajaus historian kirjoitukseen, että se, että hävinneiden historia, niin se saattaisi näyttää aika erilaiselta kuin voittajan historia, mutta siitä ei olla kiinnostuneita, niin he ottavat tietysti sen virallisen historian näytille ja sen välittävät sitten oppilaillensa. No Winston Churchill, kun tiesi tämän tulevaisuuden tilanteen, niin hän päätti sitten jo nuorena, jo toisen maailmansodankin aikana, niin hän päätti, että hänpä alkaa sitten kirjoittaa myös toisen maailmansodan historiaa. Ensimmäisen maailmansodan historia hän oli jo tehnyt 30-luvulla silloin, kun hän oli poliittisesti paitsiossa. Mutta toisen maailmansodan jälkeen, sitten kun hän joutui politiikasta sivuun, niin sitten hän kirjoitti uudestaan historiakirjan maailmansodasta, eli tämmöisen järkälämäisen tietoteoksen, jos tietämme kaikesta, mitä siihen sitten liittyi. Ja tämä oli erittäin hieno kirjoitus. Hän sai siitä paljon palautetta, muun muassa Nobel-palkinto, joka hänelle vuonna 1953 niin annettiin kirjallisuudesta, niin se perustui oikeastaan siihen tietokirjoittamiseen, jota Churchill oli harrastanut sekä toisen maailmansodan ja ensimmäisen maailmansodan Nobelin radiopuheita toisen maailmansodan aikana. Ja nämä radiopuheet olivat myös erittäin laadukkaita niin kuin kirjallisesti, että hän oli ensin sihteerinsä kanssa kirjoittanut ne ja sitten hän puhui ne radiolle. Ja näillähän oli ihan miljoona yleisö näillä radiopuheilla. Mutta Winston Churchillillä oli historiakirjoituksen nähden sitten se, eli hän sanoi sen ihan julkisesti, että toisen maailmansodan jälkeen ei kukaan tule häntä syyttämään mistään, siis historioitsija, koska hän aikoo itse kirjoittaa sellaisen historian, missä häntä ei syytetä. Adolf Hitlerillä oli itse asiassa ihan sama ajatus, jonka hän käänsi vaan toisin päin ja hän siinä vaiheessa, kun vielä sota oli kesken, niin hän julisti, että voittajien ei tarvitse selittää yhtään mitään. No sitten kun sota oli päättynyt ja liittoutuneet oli voittanut ja tämä Eurooppa jakantui kahtia, niin vuonna 1948 Churchill piti sitten yhden kuuluisimmista puheista, joka oli, saa sitten nähdä milloin siinä esirippujen alla alkaa taas sitten armeijat liikehtiä. Stalinhan loukkaantui tästä puheesta ihan voimakkaasti ja antoikin siitä sitten kuulua länteenpäin hyvinkin moittivia puheita, mutta Churchill oli oikeassa, koska tämä esirippu oli ihan aidosti, siis kuvainnollisesti olemassa. Mutta sitten Churchill tosiaan joutui politiikasta taas syrjään. Hänethän valittiin kyllä 50-luvulla uudestaan pääministeriksi, mutta pikkuhiljaa hän alkoi sitten vallasta luopua ja keskittyi elämänsä lopinnokasta. Elämänsä lopussa niin maalaili paljon tauluja ja teki luonnoksia ja hän kävi kirkossa ja hän keskusteli paljon myös kristillisistä kysymyksistä ja elämänsä loppupuolella Churchill joutui tekemisiin lahjomattoman tuomarinsa kanssa. Tämä lahjomaton tuomari, niin se on oikeastaan Mika Valtari, Sinuhe egyptiläisessä käyttämä kuva, niin siitä sielun taistelusta, mihin ihminen sitten kun elämä alkaa loppua, niin joutuu, koska lahjomaton tuomari, se voi olla oman tunnon ääni, joka tulee ihmistä syyttämään, tai se voi olla tietysti myös semmoinen konkreettinen Jumalan puhe niin kuin elämän loppuvaiheessa, jossa käydään niin kuin läpi sitä, mitä ollaan elämän aikana saavutettu. Ja Churchill itse totesi tästä omasta lahjomattomasta tuomaristaan, että se pommitti häntä varsinkin atomittain Manhattan-projektista, jonka amerikkalaiset olivat käynnistäneet kilpajuoksuna saksalaisten oman projektin kanssa, jossa myös valmisteltiin atomipommia. Ja sitten kun Nürnbergin sotaoikeudenkäynti vuonna 1947 oli päättynyt, niin alettiin suunnitella lisää oikeudenkäyntiä sotarikollisille. Churchill vastusti tätä julkisesti ja sanoi näin, että jos sodan lopputulos olisi ollut toisenlainen, niin silloinhan minäkin olisin ollut mestauslavalla, koska olen jossakin määrin vastuussa Hiroshimasta ja Nagasakista. Olen kuitenkin ajatellut, että sanon kaikki valtiolle, kun minut kutsutaan viimeiselle tuomiolle, se on sinun vikasi, minä sanon, sillä sinä paljastit tämän suuren salaisuuden ajankohtana, jolloin tunteet kävivät kuumina. Winston Churchill vaali mielessään menneiden kansallissankarille Kikeron sanat, jotka hän kirjoitti Scipio Africanukselle, Hannibalin voittajalle ja lähes suurimmalle roomalaisten sotasankarille. Kikeron kirjassa Scipion unennäkö, niin siellä on tällainen katkelma. Jotta sinä Africanus olisit innokkaampi valtion paransa ovat autoallisina, voivat nauttia ikuista elämää, Sillä kaikesta, mitä maailmassa tapahtuu, ei mitään ole mieleisempää sille korkeimmalle Jumalalle, mikä koko maailmaa hallitsee, kuin ne ihmisten oikeuden pohjalle perustamat yhteydet ja yhdistykset, joita yhteiskunniksi sanotaan. Näiden johtajat ja ylläpitäjät ovat täältä lähteneet ja palaavat tänne jälleen, nämä elävätkään kuin vankilasta. Vuonna 1963 John F. Kennedy korotti Churchillin Amerikan kunniakansalaiseksi. Valkoisen talon seremoniassa hän ylisti Churchillia kaikkien ihmisten vapauden legendaarisena esitaistelijana ja asianajajana, joka lähihistorian synkimillä hetkillä mobilisoi englannin kielen ja lähetti sen taisteluun. Tällainen henkilö oli Winston Churchill, ja tässä oli Romuluksen jäljellä Radio Dayn ohjelmana. Kiitos kun kuuntelit.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.